Wakati na mjua Mungu mwenzenu, nilijua ni kitu simple mwenzenu. Wakati na mjua Mungu mwenzenu, sikujua kuna mapito mwenzenu. Nilizani nikiokoka tu nitafanyika malaika, hata mtu anikwaze vipi siwezi kukasirika. Nilizani nikiokoka tu hapo hapo natajirika, kumbe bado kuna mchakato yahitaji kuchakarika. Niliambiwa tambarare nikakuta milima, niliposoma neno kumbe imani inapimwa. Wokovu si lele mama, kumbe nilidanganywa. Wokovu ni kujikana, mambo yote yamekwama. Wokovu si lele mama, Mungu nisaidie. Wokovu ni kujikana, basi Mungu nipe neema nisiishi hapa. Usiposema neno sitotoka. Kuna masengenyo na wala sikujua njaa yaweza kuwepo. Katikati ya maombi shida zaweza nikuta, na wala sikujua njaa yaweza kuwepo. Katikati ya maombi shida zaweza nikuta. Niliambiwa tambarare nikakuta milima, niliposoma neno kumbe imani inapimwa. Wokovu si lele mama, kumbe nilidanganywa. Wokovu ni kujikana, mambo yote yamekwama. Wokovu si lele mama, Mungu nisaidie. Wokovu ni kujikana, basi Mungu nipe neema nisiishi hapa.
Sitotoka hapa.